Merci pour votre fidélité et à tout à l'heure.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Batu koleka milion tuku mwambe bazali bongo na bokono ya gwatre na mokili. Elobi bongo OMS, Organisation Mondiale ya Santé. Ezali bongo komona na mingi mingi epa ya basi. Pa facteur o ezali ko sala ete bokono yango ezala ebele penza ezali kozanga bongo iod na kati ya nzoto. Tola na reportage ya Nathalie Sekabuo si murabiye kouta Kinshasa.
Gwatro hipotiroidi, toli ngundu liankingo, lia bozangi iyodo, bokono moko bozali mingi na bingumba ya ekolo Kongo Demokratiki. Emimo nisamaka na kovimba ya glon tiroide, oyo ezali na kati yankingo. Dr. Orlin Sangi, azali bongo spécialiste en santé publique, mpe mokambi ya service na programme national ya nutrition.
Iyod ezali substance o ezali kokota na kati ya composition ya ba hormone. Parce que glande thyroïde, ils attirent à la produire ba hormones. Les deux hormones, ils ont ba hormones oyo interviennent dans la croissance. Il y a moto, croissance naturelle, moto koya moulaï. C'est sur base il y a ba hormones wana ni balé. Alors, ceux qui iode ils allent mingité en cas de carence, moto waza na ba iode mingité, glande kosa la nini, akobanda ko fonctionner mingi. Automatise sa fonctionnement naye pour que parce que ba hormone etambola kana kati ya makila
bokono oyo bomimoni samaka mingi epa ya basi koleka mibali kolanda ba étude ebele nutritionniste Kiazima Omari ya Pronanut abakisi koloba ete basi bazemi baye bazali na bozangi iyod na nzoto bakobota bana baye bazali na crétinisme
il a retard de croissance mais on peut Tout ça, manifestation, tout ça, c'est moins visible. Donc, on a un retard mental, hein, intellectuel. Donc, comment on a que, bah, on a école. Bah, on s'est développé bien, t'es dans l'école. Et bah, dédoublement, dans la classe, ils ont dit, bah, le fait que, bah, on a 40 années dans leur corps. Ceux qui m'ont dit, ils ont maladie, soit boîte, soit crétinisme, soit d'autres manifestations à 40 années. Parce que même quand même, c'est les femmes, les cas des avortements à répétition, et les gens manquent à l'iode.
Donc, au Tolon Sangi, à tel simple ressource, biloko ya kolia biye, bikoki ko bebi sa lolenge ya kotambola ya thyroïde, mpe, komatisa bonene nango, tompe, ko sala bitumba na iode.
Biloko ya moto benga kango ba substance goitrigène. Eza lokola manioc, maltraité. Eza la kana, na substance mou ba benga ka cyanure. Cyanure na kati ya manioc, ce qui nous tasa qu'on consomme une quantité belle et qu'on est en compétition parce que y a dans la cyanure et dans la iode ils ont le même récepteur et qui n'a pas côté mais ici comme on a quatre en soto au moment que le col a son qui tout la cyanure et ça est belle à combien la iode y a qu'on se mettre en place.
Isengeli koyeba ete bozangi ya iyode yangone ntina ya yambo gwatra endemike bimaka eza mingi na bisika biye bilanga bizali kobota na mabele maye mazali na iyode penza te kasi bato babika kaka na misala ya bilanga mingi mingi pona kulia na bango pona kobundisa bozangi iyode yangonde mbula matari atalaki lolenge nini ya kosala pona komema iyode na mabota na nzira ya mungwa oyo ezali na iyode mungwa ya basenzi te po yango ezangi iyode yango wana bayi Pronanut programme national ya mayi matari bilei bazali kolendisa bayi mboka kosalela penza sel iyode na lolenge esengeli mpe malamu. Nathalie Sekabuo simu rabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.